Není nudný patron ani šedá myš, sebeironický, egocentrický, někdy vulgární, ale vždy pilný a z davu vybočující. Nemusíte s ním souhlasit, ale zajímá vás, co řekne. Své jméno, svoji práci i své soukromí spojil s jediným časopisem. 23 let píše pro Reflex. A ve filmu Nepřesaditelný, který o něm natočil Igor Chaun, říká úplně napřímo, že ze svého dětství si přinesl neurózu. Jiří X. Doležal, novinář, autor řady knih a taky showman je mým dnešním hostem. Zdravím vás ve studiu Českého rozhlasu Plus, pane Jiří.
Báro, dobrý den vám i všem posluchačům a díky za pozvání.
Od mikrofonu zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Já, přestože jsem nechtěla začít tak polobulvárně, tak se musím zeptat jenom, jaký typ neurózy jste si vlastně z dětství přinesl?
No víte, já jako na tuhle typologii neuróz moc nevěřím. Jako neuróza je jedna, má různý projevy. Takže já jsem, můžu vám říct, že jsem měl neurózu ze své maminky, ale jako jaká přesně, jestli byla úzkostná, nebo tohle to nevím.
Já samozřejmě se tady nechci pasovat na psychiatra, ale pro všechny typy neuróz je společné jedno, že vzbuzují úzkost. Úplně všechny typy neuróz. A pak můžete mít ještě nejrůznější fobie, panické poruchy a tak dále. Tak proto se vás ptám.
Ne, fobie a panické poruchy nemám. Fobie mám jenom na blbce.
A ta neuróza se tedy projevuje jak?
Nijak. Neuróza se mi projevovala do té doby, než jsem nastoupil léčbu v psychoanalýze a pan doktor Borecký mě jako té neurózy po asi 150 hodinách na gauči zbavil. A je to dneska už 20 let, takže dneska už jsem jenom psychopat. To se nedá léčit.
K tomu se samozřejmě dostaneme později a posluchačům, kteří neznají zblízka je XD, jako ho znám já, musím jenom prozradit, že on většinu doby žertuje.
Ne, ale já mám poruchu osobnosti se vším všudy. Ne, tomu starším termínem jsem psychopat jako se vším všudy a jsem na to velmi hrdý.
Tak dobře, tak jinak, tak co to obnáší být psychopatem?
No tak já mám smíšenou poruchu osobnosti s narcistními projevy.
To jste diagnostikován, nikoli sebe diagnostikován, to jste diagnostikován odborně.
To jsem odborně lékaři. Diagnostikován, ale upřímně řečeno, já se celkem odborně můžu diagnostikovat sám, protože jsem vyučený psycholog, že sice sociální, ne klinický, ale jako zvládl bych to. Takže já jsem klasický narcista, no a s tím jsou v podstatě spojený všechny mý takový životní peripetie a projevy. No.
To znamená, že vy, když o sobě vidíte film, kde o sobě říkáte relativně intimní věci, tak vám to přijde normální. Ne, že byste vyzrazoval moc.
Při prvním shlédnutí mi to přišlo hezké. Při druhém shlédnutí mi to přišlo normální. Při třetím shlédnutí jsem na sebe začal být alergický a teď, když jsem na promítání, tak po prvních tónech odcházím do zákulisí.
Ale nepřineslo vám to v životě, tahle porucha osobnosti, je-li to pravda a je, tak víc starostí než radostí a uvolnění a pocitu svobody?
Prosím vás, šílenství velmi úzce koreluje s kreativitou. Takže kdybych nebyl dostatečně šílený, nemůžu psát tak, jak píšu.
Já jsem myslela, jestli ještě nebudete pokračovat, abych vám do toho nevstupovala.
Ne, já myslím, že to byl výrok, který se dá rovnou tesat do kamene.
Máte svatou pravdu. Samozřejmě známe z dějin desítky, ne-li stovky příkladů toho, jak lidé, kteří měli nějaký druh neurózy nebo poruchy, tak nechte mě taky něco říct, tak se projevovali jako velmi výjimeční lidé. Víš například Churchill, víš Virginia Woolfová a tak dále. Prostě jste v dobré společnosti.
Ale Churchill hlavně chlastal, ne?
Taky, ale taky měl deprese. A mě ale to nebyl ten dotaz. Ten dotaz byl, jestli vám tento typ poruchy nepřináší víc trápení než radosti.
No já jsem bez té poruchy nikdy nežil, takže na to nemám odpověď. Já nemám srovnání, jak by se mi žilo bez ní. Ale neměnil bych ji. Jsem s ní vcelku spokojený.
Jiří X. Doležal je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda. Jak to prožíváte, Jirko, že o vás byl ten Igorem Chaunem natočen ten film Nepřesaditelný? Co se děje vevnitř vás?
Tak jednak to samozřejmě zahřeje ego. Jo, protože nevím, o kterých osobnostech se tady točí dokumentární filmy.
Tak nějaké by se našly, to si přiznejme.
Bo Adolfu Hitlerovi byl jeden natočený.
No, tak vy nevzpomínáte na seriál Gen například?
No víte, já na seriál Gen nemůžu vzpomínat, protože já nemám televizi.
A tím to bude. Jo, tím to bude, že říkáte, že o které jiné osobnosti byl natočen film.
Ne, mně napadlo, že je tak jako hezký, že jsem v té jedné škatulce s tím Adolfem Hitlerem. A tuším taky o té šílené narkomance, že jo, paní Třeštíková natočila ten film a pak ještě ten René. Takže jsem ve velmi dobré společnosti.
Taky o panu Pačesovi například.
Fakt?
No samozřejmě, ale to sem nepatří. Čili zahřeje to ego a zahřeje to vaše ego tím víc, že trpíte tou poruchou.
Ano, v podstatě ten narcismus je jako základním příznakem, je lehce zbytnělé ego.
Tak a teď mě povězte, to by mě doopravdy zajímalo. To, když sledujete nejen svoji kreativní práci směrem ven, ale když sledujete také sám sebe, třeba v zrcadle nebo v odrazu výkladní skříně, to je jedno, tak je pořád platí to zbytnělé ego a říkáte si, já jsem krásný, já jsem chytrý, nebo jak se to projevuje?
Říkám si to, ale jenom pro sebe.
Ne, to se, a tak na tuhle stranu musím říct, že musíte být naprosto spokojený.
No, to víte, to je zas problém toho narcismu, že ten narcista není úplně spokojený nikdy.
Nikdy
to potřebuje táhnout trošku dál. Vy jste mě teď hodně pomohla, protože po tom filmu, že teď je takovýhle bilanční rozhovor v rozhlase, jediný, co mám strach, a že jestli to nejsou signály, že už umřu.
Myslíte, jako jestli to není takový závěrečný rozhovor, který se potom jehož úryvky se budou hrát poté, až budeme oznamovat pohřeb? Nebo
přesně,
něco
přesně a s tím filmem to tež.
Ne, zatím s mými hosty v Osobnosti Plus to tak nefunguje. To byste byl první.
Zatím zůstali všichni naživu,
ano.
Já budu spoléhat na vaši profesionalitu.
A když jsme už u toho filmu Nepřesaditelný, Jirko, tak je, hlásili různé servery, že v momentu, kdy se to dopromítalo poprvé v Karlových Varech, takže jste si stoupnul a bylo na vás vidět dojetí. Davy šíleli, tleskali, obdivovali a vy jste byl dojat. Co přesně vás ten moment dojalo?
No, hlavně, že to klaplo.
Jako co?
Ten film, celý to promítání, prezentace ve Varech, já jsem ještě nikdy takhle jako na červeném koberci v Karlových Varech nebyl a nijak jsem nepočítal, že na něm někdy v životě
byl
budu
to
stát.
Zážitek předpokladem.
To byl velký zážitek, měl jsem opravdu velkou trému. Jak nemývám, tak jako před těma varama jsem měl extrémně velkou trému a když skončilo to promítání, tak jsem viděl, že teď už není moc co zkazit.
Tak z toho jste úlevou plakal?
No já jsem neplakal, já měl jenom vlhké oči.
Ano, to je už jenom krůček slzám, že? Vlhké oči.
No jo.
Ale já se vás na to ptám, protože vy, cynik, celoživotní cynik, najednou dojat. Kolikrát se vám to v životě stalo, že jste byl dojat tímhle způsobem?
No, jako občas jo. Víte, my máme na serveru Reflexu takový žebříček čtenosti. Takže vy, když se rozkliknete článek, tak takhle vpravo máte tři portréty autorů tří nejčtenějších komentářů za poslední tři dny. Takže v momentě, když se mi náhodou poštěstí, že tam všechny ty tři hlavičky jsou moje, tak to jsem taky dojat. Ale neslzím u toho, protože to je častěji.
Říká novinář Jiří X. Doležel u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Když už jsme začali těmi osobnostními poruchami, zajímalo by mě, trpíte taky depresima, protože ano, to ano, také ano, kreativní ano, lidé. Ano. Trpíte.
Trpím, celoživotně se na ně léčím.
A to znamená, že berete léky.
Já beru léky. Můžu vám přečíst, mám seznam v
iPadu. To není třeba. Ne. Mě spíš zajímalo, jestli máte nějaký, víte o nějakém spouštěči, že něco by se stalo, někdo prostě napíše něco, co se vám nelíbí, já nevím, o islámu, o komunismu a vy víte, že tohle byl spouštěč a pak týden jste down.
To ne, to ty spouštěče musí být trošku intenzivní, třeba když mě začnou trestně stíhat za anekdotu nebo tak, jo, tak jako to mě samozřejmě rozhodí. Nějak jako, že o mně někdo něco napíše, to si spíš schovám do archivu, než by mě to rozhodilo.
A v momentu, kdy prožíváte tohle špatné období, to, že no. jste down, tak můžete se vůbec s někým vídat, s někým si povídat, berete telefony?
Počkejte, že jsem down, to neznamená, že mám agitovanou depresi.
Ne, já jsem se vás ptala na depresi.
To jsou dvě jako rozdílné věci. Ano, agitovanou depresi já jsem neměl léta díky farmakům. Jo, ale jsou situace, které mě rozhodí a z kterých jsem smutný, ale rozhodně to není agitovaná deprese se všema příznakama, kdy člověk není schopný ani vylézt z postele. To se musím zaklepat, díky práškům neměl léta.
No okamžitě klepejte, to můžete i tady, to projde.
Klepu.
A má se to dělat na dřevo, to víte.
No tak.
Zkuste to, ať to lidé slyší, že to myslíte s tím klepáním vážně. Měl jste... Když se promítal ten snímek Igora Chauna Nepřesaditelný, a já tady posluchačům musím přiznat, že já jsem měla tu čest ho vidět nikoli v Karlových Varech,
to je tak krásně řečeno.
Ale na soukromé projekci v Reflexu, ale tak měl jste ke konci takové to mrazení, že ti lidé nebudou tleskat, až to skončí?
Ne, to já jsem věděl po prvních 10 minutách, jestli se lidi chytají nebo nechytají. To poznáte opravdu 5-10 minut, jestli odcházejí, nebo jestli je ten film vtáhnul. A při té první projekci je jednoznačně vtáhnul, takže ten potlesk nahoře, to už byla ta třešínka na dortu. Jo, ale...
Odezva toho, co jste věděl dávno.
Co jsem v průběhu toho, dejme tomu po 15 minutách, jsem si říkal, že to klaplo.
Když jsem ten film schlédla, bylo mi vás, a nenaštvěte se teď, prosím, mě vás bylo malinko líto. Odhadnete proč?
No, se kvůli mýmu dětství, no.
A to ani tak ne, to jsem brala jako rozkošný příběh do knihy, ale spíš kvůli tomu, že jste říkal, že ani se svojí manželkou, žádnou svojí manželkou, ani partnerkou, ani dívkou, ani milenkou jste nikdy neměl tak vážný vztah jako s Reflexem.
No.
Vy to nevnímáte trochu jako smutek?
No víte, teda, já nevím, tak jako já si nejsem jistý, jestli je se ženou možné mít tak dlouho, tak intenzivní vztah, jako já mám s Reflexem.
A vy jste mluvil o vážnosti vztahu, nikoli o délce a intenzitě.
Délka, intenzita, vážnost, to je všechno v jedné grupě. Jo, takže nevím, jestli bych mohl mít jako k živýmu člověku ne. takovýhle vztah. Já se s tím Reflexem poměrně identifikuju. Že jsem k němu docela loajální a identifikovat se s nějakým druhým člověkem už přece jenom pro narcistního psychopata v 52 letech, to už je trošku problém.
Ale ne, jde mi o to, jestli takovou, porovnáme-li to s průměrem, poměrně opravdu silnou navázanost vás jako novináře na časopis, do kterého píšete, tak jestli to vlastně není něco až nezdravého.
Je to ohrožené v jednom aspektu, a to v tom aspektu, že kdyby mě vyrazili, tak budu velmi
tak
těžko hledat v oboru oplatnění. To v podstatě bych se asi musel vrátit k původnímu oboru a dělat rozvodovýho poradce. To umím.
No, ještě stále mimochodem?
Já jsem rozvedl už několik známých, že jako se ke mně obrátili v momentu rozvodu. Jestli bych jim teda jako po svých zkušenostech a s tím, že jsem sociální psycholog, neporadil.
Myslela psychopat.
To taky je důležité, aby se člověk mohl do toho klienta vcítit, jo? Ale to vzdělání taky není úplně k zahození v tomhle tom. No a teď jsem ztratil nic.
Ta niť byla o tom, jak je nezdravý ten silný vztah jedince k nějakému časopisu nebo k jakémkoliv zaměstnání.
No, ohroživý je, že kdyby mě vyhodili, tak prostě nemám jinou platformu. V Čechách není jiný časopis, který by snesl mé psaní.
Ale co vás hnalo, Jirko, co vás hnalo k tomu se zrovna na Reflex navázat tím úplně neobvykle silným způsobem? Jenom připomenu. X ve jménu je kvůli Reflexu. Vytetované R na ramenu.
Ne, taky X.
Taky X, pardon. Vytetované X, červené, potvrzuji, je také kvůli Reflexu. To přece není běžná vazba.
Já myslím, že tetování svý jednotky má každý druhý voják.
Uh-huh. A taky si podle jednotky dává své jméno?
No, já myslím, že jo. Že si to jako docela, když je někdo členem nějakého elitního komanda, Takže si to na ty vizitky jako docela píše.
Ale víte, na co já narážím? Narážím na to, že vy jste obrovsky svobodomyslný člověk. Svoboda nade vše, jak jste několikrát řekl. Ale tím, že se navazujete na jednu firmu,
no,
o jejíž budoucnosti nevíme, nikdo o žádné firmě nevíme o její budoucnosti nic valného v tuto chvíli, tak tím, že se na ní navazujete, tak vlastně část té svobody ztrácíte.
No počkejte, jako já jsem řemeslník. Já jsem řemeslník, který vyrábí reportáže rukodělně.
Ano.
A ten Reflex je můj generální odběratel. Takže jako ztrácím svobodu, že ode mě berou články?
Ne, ztrácíte svobodu v tom, že dobře víte, nakonec sám jste to řekl, že v momentu, kdyby vás vyhodili, tak jste v téhle práci vlastně namydlený a nemáte co dělat.
No ale to není Reflexem, to je tím, jak jsou ty ostatní média strašně špatný. Jo, jako tady není...
Jako nenajdete tady jedno jediné dobré médium? Si myslíte, podle vás?
Najdu tady spoustu dobrých médií, třeba vás.
Díky.
Jako v současné době i rozhlas je pro mě nejdůležitější zdroj informací, jo, kde jsou ty časy, kdy měl člověk jako homepage Mladou frontu. Jo. Takže ten i rozhlas je vynikající médium, ale naprosto nekompatibilní s mým autorským, těžce podujatým projevem. Jo, stejně tak je tady spousta dobrých odborných časopisů, ale rozhodně tady není společenský časopis, který by měl takový koule, jako má Reflex.
No a tím, že jste se emocionálně na něj tímhle způsobem navázal, tak jako nesvírá vás to v nějakém typu prostě, chtěla bych říct Kily a Charybdy, ale to není ono. Prostě nejste víc v kleci tím, jak jste na něj navázán úzce. Necítíte se tak?
No já tam v kleci nejsem, když mě to tisknou.
Ano, ale já jsem mluvila o kleci toho, že jste navázán právě jenom na jeden časopis, Jirko.
No to není problém Reflexu. To, že tady není jiný časopis, který by byl jako odpovídající mým článkům, za to nemůže Reflex. Jako to, že jsem na ten Reflex takhle zafixovaný, je svým způsobem ohrožující z hlediska té výpovědi. Ale jako, že by mě v momentě, když mě Reflex tiskne články, jako chybělo, že nemám svobodu dávat
někam jinam. Tam jsem nemířila, to víte dobře. Já jsem se ptala na tu silnou emocionální vazbu mezi vámi a zaměstnavatelem, to je všechno.
No, tak 26, ale... 26 let, to je jako delší než průměrný manželství dneska, že jo? Takže se tam ta vazba samozřejmě taky vytvořila
tím. Ale víte, někdo má, si představte auto veterána 40 let, ale asi by neřekli, že mají k němu vážnější vztah než ke své ženě, se kterou jsou 30 let. Rozumíte?
Jo, vy jste někdy nemluvila s někým od veteránů.
No. Chápete?
Chápu, ale myslím, že fakt nemáte pravdu.
Tak je. Jinak, cítíte se někdy osamělý?
No velmi často, já jsem velmi osamělý.
Kdy to na vás tahle myšlenka přichází nejčastěji?
No to já to mám jako implicitní hodnotu, já jako tím nijak netrpím, ale prostě stejně jako mám pleš, tak jsem osamělý. To jsou prostě objektivní fakta.
A cítil jste se osamělý celý život, nebo to souvisí? Celý život.
Ano.
To znamená, že jste byl myšlenkově málo kompatibilní s okolím?
Postojově, myšlenkově, velmi, velmi zájmama, že jo. Že klasický chlapský zájem je fotbal.
Nikoli trilobiti,
jo. A klasický mužský zájem je pivo a nikoli František Tichý. Jo, takže jako nacházet lidi na komunikaci byl vždycky problém, protože mě vždycky zajímaly divné věci, které nikoho nezajímají. Že jo, co dneska s mamutem. Takže osamělost pociťuju opravdu od chvíle, kdy si to člověk nějak jako začne uvědomovat tyhle věci v té pubertě, což je dneska nějakých 40 let, takže už jsem docela zvyklý.
A je to i důvod, proč se vám zjevně nepodařilo uzavřít dlouhodobé partnerství, myslím dlouhodobější než ke svému zaměstnavateli?
No prosím vás, to s tím, že se mi nepodařilo vytvořit jako stálý partnerský vztah, to nejspíš závisí od toho, že já jsem úplně k ničemu.
To neříkejte.
Ej, ale já to fakt
vždyť existuje spoustu dvojic, které spolu žijí šťastně na bázi toho, že si mají co říct.
No, víte, jako já, co mám zkušenost, tak oni ty ženský chtějí mít jako docela děti, rodinu, vychovávat je a realizovat se tou reprodukcí. A já prostě absolutně nemám mateřský pudy. Já vždycky, když jsem se
Stačily by otcovské?
No, ty už nemám teprv, že jo? Protože to ani nevím, jak vypadá z dětství. Že jo? Takže mě vždycky děsila představa, že bych přivedl na svět nechtěný dítě. Naštěstí zase musím zaklepat. Tak naštěstí se to snad jako podařilo ustát a málo která mladá ženská jako chce mít vztah s chlapem, který ho především zajímá jeho práce.
Ale jen si představte, že jste v tomhle věku už mohl mít syna, který by pro vás byl parťák a sdílel stejné myšlenky.
No a víte, co by to dalo práce ho vychovat?
Vás také v tomto směru nikdo nevychovával?
No, obecně mě jako vychovávali.
A vy jste říkal, že
s příborem třeba.
Ano, tak to byste mohl nechat té ženě, ale vy byste si s ním mohl povídat a dneska by to pro vás byl partner. Rozumíte mi?
Víte, já když vidím děti svých přátel a když vidím, co strašný práce, starostí, výdajů s tím je, tak radši fakt ne.
Jiří X. Doležal, novinář a velký zastánce svého zaměstnavatele časopisu Reflex, je stále hostem Osobnosti Plus. Budu se ho ptát taky na to. Zase mi do toho chce vlézt. Nevadí, necháme ho.
Reflex je jeden z titulů vydávaných CNC.
Zase má pravdu. Budu se ho dále ptát, jak často se v životě cítí nepohodlným. Budu se ho ptát i na to, jestli ty momenty nepohodlnosti vlastně tak trochu nevyhledává a dokonce na to, jak opravdu vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově. Kdo si nedovede představit, je XD, jak se učí na zkoušky. Vítám vás v klubu, ale my se na to budeme ptát.
Osobnost Plus.
Teď po dlouhé době se nesmějete. Jirko, něco vám přišlo vážného v tom, co jsem řekla?
Já přemýšlím, proč vám nepřijde, že bych mohl studovat psychologii.
Protože
mně přijde, že bych nemohl studovat matematiku.
Ale no, já si představuju, jak je XD sedí v posluchárně a pečlivě si píše zápisky z přednášky, aniž by konstatoval, že přednášející je zjevně nedovzdělaný.
Tak to naštěstí na té katedře psychologie takovýhle moc nebyly. Jo, to
s kantorama jste byl spokojen?
Musím přiznat, že až jako samozřejmě kromě kantoru marxismu, leninismu, tak jako si nemyslím, že by mě na té škole učil někdo nekompetentní. Takže jsem tam chodil celkem rád, dozvídal jsem se spoustu nových věcí, pracoval jsem jako pomocná vědecká síla, někdy od třetího ročníku jsem
bral jste stipendium?
Bral jsem stipendium.
Prospěchový. To znamená to nejlepší? Samé jedničky?
Kromě jednoho roku to nejvyšší vždycky. No.
Víte, ale já kladu tyhle otázky o těch vyučujících, protože jste sám říkal tady v rozhovoru pro Český rozhlas Plus, jak těžko se hledá mozek kompatibilní k tomu vašemu s těmi obdobnými myšlenky a myšlenkovými pochody. Ale znamená to, že ti kantoři na psychologii takový byli?
Ne, to ne. Tam nešlo o nějaký osobní vztah. Tam šlo o to, že mi říkali věci, které mě jako hodně zajímaly. Jo, když si vezmete, mě třeba učila profesorka Lenka Šulová, což je dneska profesorka tehdy ona je o pár let starší než já, jenom o 10 třeba. A to je dneska jako ve vývojové psychologii v republice naprostá špička. Jo, takže já jsem se tam setkával s inspirativními lidmi a s mimořádně zajímavými poznatky, takže mě ta škola jako bavila.
Takže uznáváte autority, myslím ty vědecké autority.
Samozřejmě, ale nejen vědecký, já jsem naprosto loajální ke svému šéfredaktorovi třeba.
A proč to říkáte tak dotčeně, že se vás na to ptám?
No ne, mě to často vyčítáno, ta loajalita.
No až příliš velká. Ano, ano, o tom jsme se bavili, jasně. Ale mě by zajímalo, a to jste dokázal prostě dojít domů a sednout a učit se doma nad stolem?
No počkejte, to s tím učením, jako já, než jsem si zničil mozek nejrůznějšíma substancema, tak jsem býval docela inteligentní, takže jako s tím učením doma to bylo tak jako týden před zkouškou nebo tak, ale nepřeháněl jsem to.
Mimochodem, abych se hrozně chtěla ptát na tu školu dál, ale nedáme to ještě k těm substancím, nebo nebudeme je jmenovat, ale bytostně cítíte úbytek mozkové tkáně nebo produktivity mozku v okamžiku, kdy jste požil nějaké substance?
Na tohle nemůžu odpovídat, protože bych byl opět stíhán pro šíření toxikománie.
Dobře, tak na to se vykašleme, to já nechci být také, abyste mě rozuměl. Jak vás ta škola podle vás změnila?
No naprosto zásadním způsobem. Pan doktor Brichcín, můj učitel, u kterého jsem dělal diplomku, mě naučil vědeckému myšlení, vědecké metodě. A to, co mě naučil doktor Brichcín, já už 26 let používám při své práci pro reflex. Jo?
Protože... Můžete jenom v několika tezích krátkých říct, v čem to spočívá?
No já jsem vystudoval sociální psychologii, což se týká třeba sociálně patologických jevů, jako jsou drogy, nebo zajímavých úkazů, jako jsou menšiny, subkultury a tyhle věci. A když se podíváte na moji produkci v Reflexu, tak 70 nebo 80% mých článků má nějaký sociálně psychologický background.
Mimochodem říká se, a já nevím, jestli je to ošklivá pomluva nebo pravda, ale říká se, že ti lidé, kteří se rozhodnou jít studovat psychologii, tak si tam jdou většinou řešit nejprve vlastní problém. Je to
80%
pravda?
Z nich, a není to pomluva ani drb, je to výsledek výzkumu, který dělali Američani. Nebo cituju vám zdroj, ale jako je to vědecky podložen, že zdrcující většina těch studentů má jako
svůj problém.
Svůj problém.
A vy jste byl mezi nimi, kteří měli svůj problém. A nedělali se tam žádné takové ty testy vyřazovací, které by odhalily, jestli toho člověka zajímá ten obor, nebo si jde řešit svůj problém?
Nějaký testy se tam dělali, ale jako to, že si tam jde někdo řešit svůj problém, ještě neznamená, že z něj bude špatný psycholog. Jo? Takže tam není potřeba tyhle ty jedince vylučovat.
Vy už jste v průběhu té školy u sebe našel, možná ještě dřív, nevím, ptám se, našel jste tu tendenci, tu chuť provokovat?
Já provokoval tak třeba 3x, 4x jako za život. Jinak většinu těch svých akcí, které jsou jako nazývané provokací.
Pro vás jsou normálka.
Já myslím upřímně, jako jo.
Čili jste tam provokoval v rámci upřímnosti.
No, teď jsme dělali nějaký genderový aktivistky, že jo, nějaký rozhovor, tak jsem tam přijel převlečený za ženu, abych je neurážel, jo, abych jako mužský šovinista a falokrat jim s tím, že budu oblečený jako chlap,
počkejte,
nebral sebevědomí.
A vy jste nabyl pocitu, že byste jako normální muž, novinář, který by tam přijel, takže byste způsobil poplach?
Podle jejich feministických výstupů jsem se toho vážně obával.
Neblázněte. Opravdu?
Rozjetá feministka z Brna. To...
Dobře, tak tam jste přijel jako žena oblečen a myslíte si, že to je normálka, že to není žádná provokace?
Já si myslím, že to je normální.
Rozumím.
Jo, podobně jako když jsem šel sem, tak jsem se osprchoval, abych nesmrděl a pak jsem se navoněl.
To ale je normální, chci říct.
No, ale jednat s feministkama z Brna, to není úplně standardní situace. Jo? To, takže já myslím, že je lepší se tam trošičku jako upozadit, to mužství jako stlumit, vzít si tu sukénku, aby děvčata jako, aby děvčatům moje role nepřipomínala, že nemají penis.
Já tedy samozřejmě neznám tuhle skupinu, o které mluvíte, ale všechny feministky, které já znám, včetně sebe, milujou muže.
Tak tohle jsou jiný, to jsou ty z Brna.
Dobře, tak zpět k té vaší provokativnosti. Na vysoké škole jste poutal na sebe pozornost už, nebo ne?
Ano.
Ano, a čím nejvíc?
No já jsem byl divnej, že jo? Já jsem byl divnej už na základní škole a měl jsem jako nepředvídatelný reakce, poměrně nestandardní postoje, nestandardní znalosti i chování. Prostě byl jsem divnej, byl jsem jako psychopatický neurotik.
Dobře, a nestandardní znalosti znamená, že jste věděl podstatně víc než ti ostatní?
Z některých oblastí jsem toho věděl výrazně víc než ti ostatní a na základní a střední škole jsem zcela běžně o přírodních vědách věděl víc než učitele.
A byl jste oblíben? Myslím těmi učiteli.
Neoblíben poměrně.
A dětmi?
Měl jsem kamarády, ale nebyl jsem rozhodně žádná hvězda třídy, ale tak 2-3 kamarády jsem v té třídě měl vždycky, jak na základní škole, tak na gymplu.
Jak reagovali ti kantoři?
Počkejte, ale já jsem nedořekl to důležitý.
No, takže to ano, jsem se k tomu chtěla vrátit.
O těch přírodních vědách jsem toho věděl třeba víc než ty kantoři, ale třeba angličtina nebo jakýkoliv jazyky, to byl takovej masakr ty moje výkony, že se divím, že mě ten gympl vůbec nechali dokončit.
S jakými známkami u maturity?
Z matematiky za 3, jinak za 1.
No tak si stěžujte. To jste měl dveře do budoucna otevřené.
No ne, ale že mě k té maturitě pustili přes moje oslňující výsledky v anglickém jazyce. Jo, to už dneska by mě tam asi nepustili.
No, já jsem se na to ptala původně v souvislosti s vysokou školou, protože mě zajímalo, nakolik v té době byla vlastně Univerzita Karlova liberální a polikala v pohodě váš typ projevu.
Nevím, jak celkově univerzita, že jo, protože tam byly i katedry vědeckého komunismu a takhle. Ale na té katedře psychologie jsem se setkal s velmi vřelým přijetím od kantorů.
A nechali vás vědecky pracovat? No evidentně ano, když jste byl pomvědem.
No nechali, já jsem dělal tam v podstatě, já už jsem tam měl i kancelářičku, sídlili jsme v Toskánském paláci na hradě.
Proč jste u toho nezůstal, když vás to tak baví?
Protože jsem musel změnit svět.
A proč musel?
Slyšte, když je někdo narcista, tak mu nic jiného nezbývá.
Vy máte takový svůj fígl, Jiří, ale již jsem ho prokoukla. Vy prostě, ať uděláte cokoliv, tak to obhájíte slovy, to víte, když jsem psychopat, nebo to víte, když jsem narcista, že?
No, je pravda, že takovou omluvenku vám ty duševní choroby poskytuje, já to trošku zneužívám. To je pravda. Prokoukla jste mě.
Tak, děkuji za uznání. Ne, ale jenom přemýšlím o tom, proč člověk, který evidentně byl nadaný tímto směrem, asi pořád je, a tak strašně ho to bavilo, tak proč prostě se toho nedržel? No?
No víte, já se toho částečně držím, akorát jsem v aplikované praxi, nejsem ve výzkumu.
To myslíte to, že o těch věcech také píšete?
No já tak píšu jasně. O sociálně patologických jevech a to je, jako na to jsem vystudoval.
Rozumím. My novináři, kteří hovoříme takhle ve studiu o všem možném, tak jsme evidentně odborníky tedy na vše možné.
Hele, to je jedno, co ten člověk vystuduje. Důležité, aby ho tam naučili kritickému myšlení.
Máte pocit, že dnes ve společnosti je dost kritického myšlení?
Není a nikdy nebylo. Jako kritické myšlení bude vždycky jako záležitost intelektuálních elit a popracujících to nemůžeme jako úplně chtít.
Dobře, ale máte pocit, že kritické myšlení je dost prosazováno uvnitř těch elit? Nemáte někdy pocit, že tady máme elity, které právě kriticky nemyslí?
No, my si asi nerozumíme v termínu elity. Já jsem říkal intelektuální elity a vy máte pravděpodobně na mysli politické elity. A
ne vždy,
jako o politických elitách já opravdu nemůžu ve veřejnoprávním rozhlase mluvit, protože nevysíláte zprostý slova.
Ano. A jsem ráda, že se toho držíte, Jiří, že nechcete, abych byla uvalena do žaláře. A vážím si toho, chci říct.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
To vaše dětství, které mě neustále honí, co na tom dětství vašem bylo to nejhorší?
No sociální deprivace. Já jsem byl plně sociálně deprivovaný, že já jsem nesměl mít kontakt s vrstevníky. A já jsem přišel domů ze školy, tam jsem vyčkal, dokud nepřišla maminka v 9 večer a pak jsem šel spát. Takže mými sociálními partnery se staly knihy. To zase musím maminku pochválit, že měla doma, nevím, asi 3000 svazků. A já to vzal takhle zleva tu knihovnu doprava. No a když jsem dočet někam k balkónu, tak jsem se odstěhoval.
Ale rozum mi to nebere, že když se maminka vaše rozhodne, že vás bude sociálně deprivovat, pravděpodobně to mělo formu ven nechoď, budeš doma, ano. Tak tatínek na to co říká?
To nevím. Já nevím ani, jak vypadá.
Jo, takhle. Čili vy jste žili jenom s maminkou?
Já jsem žil, mě vychovávala jenom maminka, otce vůbec jako nevím, jak vypadal. Vím, znám jeho identitu, jo, ale nepamatuju si ho z dětství.
A souvisel tenhle postoj vaší maminky s tím, že se o vás bála?
Ano, to byla úzkostná reakce. Úzkostná reakce, jednak se bála, že se mně něco stane, že jo, protože ona byla z Jindřichova Hradce a ta Praha byla velká a nebezpečná pro ní. Za druhý se bála, když už jsem byl trošku větší, že mi někdo vysvětlí, jak to tady vlastně je a že maminka je u nich, jako myslím u komoušů. Takže tyhle ty dva faktory tam hrály jako zásadní roli.
A doma vás tady udržovala při myšlence, že komunismus je nejhumánější způsob života?
Tak a že nezaměstnaný v západním Německu mají hlad.
A v Americe jsou žebráci?
No pochopitelně.
Jasně. A jak dlouho to trvalo? Co jste to takhle bral, jak vám to říkala?
No tak díky té izolaci jsem neměl jiné informace. Takže jsem
počkejte,
to bral
co těch... kamarádi ve škole?
No víte, já nevím teda jak vy jste byla možná vyspělejší, ale my se ve 12 letech o politickém zřízení moc nebavili.
Počkejte, to ne, ale v 15 ano.
No v 15, počkejte, v 15 přišel úraz, přišla hospitalizace, přišlo mnoho měsíců v nemocnici s jinými dětmi, tam došlo k tomu sociálnímu kontaktu. Když jsem se vrátil v 15,5 letech z nemocnice, tak už jsem maminku těžce f***.
No, vysvětlil jste jí posléze, proč jí, jak to říct česky, přeložte to do češtiny. Už jsem na ní nedbal, řekněme.
No to ne, to ne, to je moc slabý.
Jsme
už
ve veřejnoprávním
jsem mstil za těch 15 let izolace. Takhle bych to nazval.
No, ale vysvětlil jste jí, jak jste přišel z té nemocnice prozřený najednou?
No, nevysvětlil jsem jí to až do smrti.
A možná v tom je jádro pudla. Proč jste si s ní o tom nemluvil?
Jako o čem?
No, o tom, že
nemá pravdu?
O tom, že jsou ne, různé názory na ten komunismus.
Ne, tak. Ne. No, ona nebyla přesvědčená. Ona byla přesvědčená jenom do doby, když z toho něco měla.
Jo, takhle. Čili taková kariérní komunistka
tak,
spíš.
Tak.
Tak, ale to znamená, ale... že doma necítila potřebu vám říkat, jak je dobře,
no,
že došlo k 68.
Dokud jsem jí to věřil, tak mi to samozřejmě říkala, protože tím si udržovala v mých očích integritu. Když jsem se v 15 letech vrátil a mluvil jsem o těch komunistech s náležitými adjektivy, které teď neřeknu, jo, tak to už jako nešlo nějak ani se mnou, ani s ní nic dělat. A jí vysvětlit, že jako ona nemá pravdu a že nemůže mluvit druhým lidem do života, nejen mě, jako to bylo nemožné. To ona nechápala,
ona byla,
že může všem poroučet.
Byla také psychicky nemocná?
No, ona byla jinak, že jo. Ona měla samozřejmě taky jako narcistní, nebo v jejím případě spíš histrionskou poruchu, ale hlavně, jak se ukázalo den před smrtí na CTčku, tak měla zřejmě celý život v hlavě lézy, nádor. Takže ty její některé dost těžko akceptovatelné výstupy mám tendenci přikládat tomu nádoru na mozku.
Prostě je to smůla, ale vyrůstal jste s nemocným člověkem a tím pádem tohle se na vás podepsalo. Je to tak?
Jo, ale nevím, kdyby ten nádor na mozku neměla, jestli by to bylo o moc lepší. Jo, jako to mi nikdy nikdo nezodpoví, jestli ona měla opravdu tak strašnou povahu jenom sama od sebe, nebo kolik procent tam ten nádor jako zapracoval, to se nikdy nedovíme.
A jenom pro zajímavost, Jirko, po té, co jste se vrátil z té nemocnice až po celý její život, tak měli jste normální komunikaci, nebo jste jí spíš vytěsňoval ze života?
Prvních 10 let já jsem ji nevytěsňoval ze života. Já jsem od jak živa věděl, nebo od jak živa u nějaký puberty jsem věděl, že prostě jako nemůže člověk toho člověka, který ho vychoval, i když třeba blbě, tak ho nemůže úplně zavrhnout. Jo? Že má nějaký ty vyšší mravní povinnosti, jako jí dosloužit do smrti. Jo? Takže já jsem jí nevytěsnil, já jsem se každý týden ze začátku u ní zastavoval, jako jeden večer prostě jsem chodil, když jsem se odstěhoval. No ale trvalo třeba 10-15 let, než mě přestala kvůli tomu, že jsem se odstěhoval doslova nenávidět, posílat mi anonymní dopisy, výhrušky a tak. Jo. Takže ona si v podstatě na to, že jsem odešel z toho domova, nezvykla nikdy, když jsem po její smrti vyklízel její byt. Tak jsem tam našel svoje oblečení z doby těch 18 let, který, jak jsem je tam před těma 30 lety nechal viset ve skříni, tak tam leželi, visely těch 30 let, protože já si nesměl vzít, když jsem se od ní stěhoval, ani oblečení. Že?
Znamenal celý ten prožitek s maminkou, že vám nějakým způsobem ochabnuli city k ní, anebo nikdy ty city vlastně pořádně nebyly?
Ty city byly jako v tom dětství, ona ve mně vypěstovala těžkou závislost na svojí osobě, jo? Takže tam byly naprosto patologická závislost, nenazval bych to citama, ale to se pak nějak jako v té pubertě a rané dospělosti vyrovnalo, takže jsem k ní měl vztah jako k člověkovi, o kterém vím, že ho musím mít rád.
Jasně. Už jenom naskok k tomu komunismu, který vám tlačila do hlavy. Je to ten důvod, proč dnes jste vlastně vysazený na komunistické projevy?
Jeden z mnoha důvodů.
Jaké jsou další?
Maminka. Tak. Na gymnáziu někdy ve druhém ročníku jsme se šli podívat k Lenonově zdi. Hned nám rozbili držky policajti. 17. listopadu mě zmlátili jak psa. Jo, takže těchhle z těch kontaktů s pravým komunismem já jsem měl víc, nejen maminku, a všechny byly stejný.
Sledujete v této společnosti, a teď nemluvím o komunistické straně, ta jde stranou, ale v projevech této společnosti jako celku, tak nacházíte zárodky komunismu?
Jiné totality, zárodky jiné totality, totality politické korektnosti. Ale on si člověk nevybere. To je úplně jedno, jak je ta totalita zabarvená, jestli je hnědá nebo rudá. Vždycky to končí lágram. Už, pokud vím, je v Německu odsouzen novinář za to, že publikoval pravdivou informaci o spolupráci Palestinců a Hitlera.
Děsí vás to hodně?
Hodně, protože třeba o tomhle, za to, co byl ten chlap teď odsouzený, tak o tom jsem 2 roky psal úplně stejný článek jako on.
A jste volný.
A jsem zatím volný, jo? Takže doufám, že se nám sem ta volná té politické korektnosti z té západní Evropy prostě nedovalí.
Ale vždyť už je tady, ne?
Ne, jako ještě lidi nezavírají.
No to ne, samozřejmě, ale takový ten pocit, že všechno má být vyvážené, tlak jako kdyby realita byla
tlak
vyvážená.
Tlak na to je.
Pokud jde o svobodu této společnosti, kdybyste měl na škále 1 až 10, 10 je nejvíc svobody, 0 je nejméně svobody, naší zemi nějakým způsobem obodovat, tak by ty body vypadaly jak?
7 až 8. Ale za rok, když to nevohlídáme, to už může být 5 až 6.
A co máme hlídat?
Volby.
Je mi líto, ale to stačí teď. I když samozřejmě vím,
co chcete. Já bych mohl někoho jmenovat, kdybyste chtěla.
Ne, v pořádku.
I bych vám řekl, co si o nich myslím.
To je v pořádku, zatím to necháme tak, jak to je. I tak jste řekl docela dost. Co vás vlastně nejvíc, kromě své práce, co vás vlastně, Jirko, těší? Co vás těší?
No, sběratelství. Já jsem sběratel teď ke stáru. Mně odešla sexualita, já jsem ztratil zájem o sex v 50. a místo toho jsem začal sbírat. Takže sbírám celou řadu komodit, od trilobitů přes čtvrtohorní kosti, zapalovače Zippo až po grafiky Františka Tichýho.
A dělá vám to radost?
Dělá mi to fakt radost.
Stále nemohu najít odpověď na otázku, proč vy stále o sobě mluvíte jako o starém člověku a o tom, že vás potkalo stáří. Vždyť upřímně řečeno, váš věk pro takové Američany, Brity, Němce, Francouze vůbec nic neznamená. Ty jsou ve středu produktivního věku.
Počkejte, my máme takový zlozvyk měřit věk kalendářem, ale ten věk se mnohem víc dá měřit prožitky. Takže já možná nejsem starý, ale jsem opravdu fest opotřebovaný. Já se více jak čtvrt století živím stresem. Že jo?
Ano.
A přijímám tu výzvu jako jak za mlada. Takže se mi teď povedlo, že jsem v úterý ve 13 hodin dostal zakázku na článek od šéfa, od Marka Stoniše, a ve středu kolem půlnoci jsem ten článek odesílal do redakce, takže to bylo nějakých 36 hodin od zadání. Takže si velmi hlídám, abych takhle jako kvalitně fungoval, ale je to stres.
Ale pravda je, že jsou novináři, kteří takový článek mají, já neříkám takhle důkladný, ale zkrátka ten zadávací cyklus je mnohem rychlejší, že?
To ne, tohle byl rozhovor. Já musel jako sehnat kontakt na toho člověka, domluvit se s tím člověkem, sejít se s tím člověkem, připravit si předtím otázky, stejně jako vy máte, já jich měl teda míň.
Já jsem měla připravené otázky, ale řekněte také pravdu, Jirko, prosím, že v podstatě jsem se do těch papírů nedívala.
To je pravda, to jste se nedívala, to obdivuju, to já musím, to já už si nepamatuju.
Ne, ale jestli se cítíte opotřebován, tak co vlastně teď jako ty následující roky a dekády, protože jste mlád jinak podle kalendáře,
no tak
jako co míníte dělat?
Ten nejpravděpodobnější vývoj je, že se mi bude jako onemocnění pohybového ústrojí, kterým trpím, závažný, že se mi bude zhoršovat. Ty bolesti, kterýma permanentně trpím, budou silnější a silnější.
A nejste trochu hypochondr?
Ne, fakt ne. Jako, když vám ortoped řekne, nemůžeme pro vás nic udělat, obraťte se na Centrum pro tišení bolesti, tak vidíte, že to v háji.
Já bych něco veselého s vámi na závěr, takže se vesele zeptám, kdy ten film Nepřesaditelný od Igora Chauna bude vlastně dostupný široké veřejnosti.
No, já jsem ten poslední, kdo by to věděl, protože s distribuční společností jedná náš marketing, kolegyně Eva Královcová, která má moji plnou důvěru, a ona to nějak zařídí a bude to nějak od listopadu, ale to je všechno, co o tom vím.
Víte dost, Jirko, víte dost, děkuju. Dnešním hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus byl novinář a showman Jiří X. Doležal, o němž byl natočen film Nepřesaditelný. Povídání s vámi uteklo jako voda. A moc vám za to děkuju, že jste tu byl.
Já srdečně děkuju za pozvání a jenom doufám, že to nebyl takovej ten bilanční rozhovor, po kterým ten zpovídaný umře.
No, to záleží na vás, že? Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.